Esule ya satu mwemu. Mubire ebyo, bwayogera Mukama, ndiba Katonda wenda zonneza Isirayiri, nabo bali babantu bange. Bwati bwayogera Mukama nti, abantu abafikkawo ku kitala, balaba ekisa mu ddungu. Isirayiri bwe nagenda okumuwummuza. Mukama yandabikira dda ng'ayogera nti, weewaawo nkwagadde n'okwagala okutaliggwaawo, kyenvudde nkuwalula n'ekisa. Ndi kuzimba nate naawe olizimbibwa, gw'omuwala wa Isirayiri, oliyonjebwa nate n'ebitaasa byo, era olifuluma mu kuzina kw'abo abasanyuka. Olisimba nate ensuku ez'emizabbibu ku nsozi ez'e Samaliya, abasimbi balisimba ne bali ebibala byamu. Kubanga olunaku lulituuka abo abakuumira ku nsozi za Efulayimu lwe balikaaba nti, mugolokoke, twambuke Sayuuni eri Mukama Katonda waffe. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, muyimbe olwa Yakobo n'essanyu, mwogere waggulu olw'omukulu w'amawanga, mulange, mutendereze, mwogere nti, ayi Mukama, lokola abantu babafisseewo ku Isirayiri. Laba ndibajja mu nsi ey'obukiika obwa kkono, ne mbakuŋŋaanya okuva mu njuyi ez'ensi ezikomererayo, era wamu nabo omuzibe w'amaaso n'awenyera, omukazi ali olubuto n'oyo alumwa okuzaala wamu, balikomawo wano ekibiina kinene. Balijja nga bakaaba amaziga, era ndibaleeta nga beegayirira, ndibatambuza ku mabbali g'emigga egirimu amazzi, mu kkubo eggolokofu mwe batalyesittala. Kubanga ndi kitaawe eri Isirayiri, ne Efulayimu ye mubereberye wange. Muwulire ekigambo kya Mukama mu amawanga, mukibuulire ku bizinga ebiri ewala. Mwogere nti, oyo yasaasaanya Isirayiri yali mukuŋŋaanya, era anaamukuumanga ng'omusumba bw'akuuma ekisibo kye. Kubanga Mukama anunudde Yakobo, era amuguza okumuggya mu mukono gw'oyo eyamusinga amaanyi. Kale balijja ne bayimbira ku ntikko ya Sayuuni, era balikulukutira wamu awali obulungi bwa Mukama, awali eŋŋaano n'awali omwenge n'awali amafuta n'awali abaana b'embuzi n'ab'ente, n'emmeeme yaabwe eriba ng'olusuku olufukirirwa amazzi, so tebali baako buyinike nate n'akatono. Awo omuwala lw'alisanyukira amazina n'abalenzi n'abakadde wamu, kubanga okungubaga kwabwe ndi kufuula essanyu, era ndibakubagiza ne mbasanyusa okuva mu buyinike bwabwe. Era ndinyiya amasavu, emmeeme y'abakabona, n'abantu bange balinyiwa obulungi bwange, bw'ayogera Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, eddoboozi liwuliddwa mu Laama, okungubagana okukaaba amaziga mangi. Laakeeri ng'akaabira abaana be, agaana okukubagizibwa olw'abaana be, kubanga tewakyali. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, zibiikiriza eddoboozi lyo lireme okukaaba, n'amaaso go galeme okuleeta amaziga. Kubanga omulimu gwo guliweebwa empeera, bw'ayogera Mukama, era balidda nate okuva mu nsi y'omulabe. Era waliwo essuubi ery'enkomerero yo, bw'ayogera Mukama, n'abaana bo balijja nate mu nsalo yaabwe bo. Mazima mpulidde Efulayimu nga yeekaabirako bw'ati nti, onkangavudde n'enkangavulwa ng'ennyana etamanyidde kikoligo. Nkyusa ggwe nange n'akyusibwa, kubanga ggwe Mukama Katonda wange. Mazima bwe namala okukyusibwa ne neenenya, era bwe namala okuyigirizibwa ne nkuba ku kisambi kyange. Nakwatibwa ensonyi, weewaawo, naswala, kubanga nasitula ekivume eky'omu buto bwange. Efulayimu mwana wange omwagalwa, mwana ansanyusa, kubanga buli lwe mwogerako obubi nkyamujjukira nnyo nnyini. Omwoyo gwange kyeguvudde gunnuma ku lulwe, sirirema kumukwatirwa kisa, bw'ayogera Mukama. Weesimbire obubonero ku kkubo, weekolera empagi ezitegeeza. Teeka omutima gwo awali oluguudo, ly'ekkubo liwafulumamu. Komawo, ayi omuwala wa Isirayiri, komawo mu bibuga byo bino. Olituusaawo okutambula ng'odda eno n'eri, ayi ggwe omuwala dda ennyuma. Kubanga Mukama atonze ekigambo ekijja mu nsi, omukazi alyetooloola omusajja. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye Katonda wa Isirayiri nti, oliba olyawo ne boogera nate ekigambo kino mu nsi ya Yuda ne mu bibuga byayo, bwe ndikomyawo obusibe bwabwe nti, Mukama akuwa omukisa, gwe kifo omubeera obutuukirivu, gwe olusozi olw'obutukuvu. Awo Yuda n'ebibuga byayo byonna balituula omuwamu, abalimi n'abo abatambula nga balina ebisibo, kubanga nzikusizza emmeeme ekooye, na buli mmeeme eriko obuyinike njijjuzizza. Awo ne ndyoka nzuukuka ne ndaba, otulo twange ne tumpoomera. Laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, lwe ndisiga ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda n'ensigo ey'abantu n'ensigo ey'ensolo. Awo olituuka nga bwe nabalabiriranga okusimbula, n'okumenyaamenya, n'okusuula, n'okuzikiriza, n'okubonyaabonya. Bwe ntyo bwe ndibalabirira, okuzimba n'okusimba, bw'ayogera Mukama. Mu nnaku ezo nga tebakyayogera nate nti, bakitaabwe balidde ezzabbibu ezinyuunyuntula, n'amannyo g'abaana ganyenyeera. Naye buli muntu alifa olw'obutali butuukirivu bwe ye, buli muntu ali ezzabbibu ezinyuunyuntula, amannyo ge ge galinyenyeera. Laba, ennaku zijja bw'ayogera Mukama, lwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda. Singa endagaano bwe yali gye nalagaana ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri, endagaano yange eyo ne bagimenya newaakubadde nga nali mbawasizza, bw'ayogera Mukama. Naye eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu bitundu byabwe eby'omunda, era mu mutima gwabwe mwe ndigawandiikira, nange naabanga Katonda waabwe, nabo banaabanga bantu bange. Ng'olwo omuntu tokyayigiriza munne na buli muntu muganda we nga boogera nti, "Manya Mukama," kubanga bonna balimmanya okuva ku muto ku bo okutuuka ku mukulu ku bo, bw'ayogera Mukama, kubanga ndisonyiwa obutali butuukirivu bwabwe n'ekibi kyabwe sirikijjukira nate. Bw'atyo bw'ayogera Mukama, awa enjuba okwakanga emisana n'okulagira okw'omwezi n'emmunyeenye okwakanga ekiro, afuukuula ennyanja amayengo gaayo ne gawuuma. Mukama w'eggye lye erinnya lye nti, "Ebiragiro bino bwe biriva mu maaso gange," bw'ayogera Mukama, "kale n'ezzadde lya Isirayiri lirireka okuba eggwanga mu maaso gange ennaku zonna." Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, "Eggulu eriri waggulu obanga liyinzika okugerebwa, n'emisingi gy'ensi obanga giyinzika okukeberwa wansi, kale nange ndisuula ezzadde lyo n'erya Isirayiri olwa byonna bye bakola," bw'ayogera Mukama. Laba, ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, ekibuga lwe kirizimbirwa Mukama okuva ku kigo kya Kananeri okutuuka ku mulyango ogw'oku nsonda. Oliba oli awo omugwogera ne gufuluma nga gutulukuse okutuuka ku lusozi Galebu, era gulikyuka ne gutuuka ku Gowa. N'ekiwonvu kyonna eky'emirambo n'ekyevu n'ennimiro zonna okutuuka ku kagga Kiduloni okutuuka ku nsonda ey'omulyango ogw'embalaasi okwolekera ebuvanjuba kiriba kitukuva eri Mukama, so tekirisimbulwa, so tekirisuulibwa nate emirembe gyonna.